Silts sveicien visiem, kas šobrīd Latvijas Kristīgā radio viļņos klausās Adventistu vispasaules radioprogrammas pusstundu. Studijā ir Daina Kleimene un raidījuma programma šodien veltīta Atklāsmes grāmatas izpētei. Turpmākā raidījuma vadītājs būs Šons Bunstra, un pēc viņa teiktā Atklāsmes grāmatu nav nemaz tik grūti saprast. Ir nepieciešams abruņoties ar pacietību un vēlmi izzināt. Tad arī katrs simbols pats sevi sāk atklāt. Šodien mūsu uzmanības lokā nonāks Atklāsmes grāmatas otrā nodaļa, kurā ir ierakstītas septiņas vēstules dažādām draudzēm Mazāzijā. Šodien tuvāk iepazīsim jau ceturto vēstuli, kas adresēta Tietīrai. Lai svētīgas studijas kopā ar mācītāju Šonu Bunstru.
There have been times in this planet's history when being a Christian might just cost.
Šīs planētas vēsturē ir bijuši laiki, kad būt par kristieti varēja maksāt tavu dzīvību. Ir vietas, kur kristieši joprojām piedzīvo ko tādu, piemēram, dažos no radikālākajiem tuvo austrumu nostūriem. Tomēr šodien mēs ielūkosimies īpaši apkaunojošā kristiešu vēstures nodaļā, kurā kristieši vajāja viens otru, un redzēsim, ko Dievs par to saka. Laipni lūgti pravietojumu balss raidījumā, kurā lasām cauri visu Atklāsmes grāmatu un palīdzam jums saprast šo noslēpumaino lasām vielu. Es esmu Šons Bunstra, un patiesībā man nemaz neliekas, ka šī grāmata ir tik noslēpumaina. Protams, ir daļas, kuras mazliet jāpapēta, pirms mēs tās varam saprast. Man nav atbildes uz visiem jautājumiem, tomēr es zinu pāris principus, kas darīs šo grāmatu tikpat viegli lasāmu, kā jebkuru citu Bībeles grāmatu. Vai jūs vēlaties zināt, kādi ir šie principi? Tie ir patiešām vienkārši. Viss, kas jums jādara, jālasa visa Bībele. Es pieļauju, ka jūs domājat, visa Bībele, tas taču ir tik daudz. Jā, tā ir. Tomēr sakiet, vai gan tas, kas nāk viegli, ir vērtīgs? Ticiet man, lasīt visu Bībeli ir tā vērts. Tieši tā es pats kļūpu par ticīgo. Kad es aci pret aci saskāros ar to, kas rakstīts Atklāsmes grāmatā, man nekas cits neatlika, kā vien ticēt. Bija pavisam skaidri redzams, ka Dievs ir īsts. Iemesls, kādēļ jums ir jālasa visa Bībele, lai saprastu Atklāsmes grāmatu, ir šāds. Apmēram 2/3 no Atklāsmes grāmatā aprakstītajām lietām ir no citām vietām Bībelē, īpaši jau vecās derības. Atklāsmes grāmata nav tikai nejauša abstraktu simbolu kolekcija. Gandrīz katrs simbols un katrs koncepts ir atrodams citās Bībeles vietās. Kad jūs meklējat šīs citas detaļas un atrodat tās, tajās parasti ir arī paskaidrots, kāda ir attiecīgā simbola nozīme. Piemēram, kad jums ir mazliet vairāk laika, mēģiniet salīdzināt Daniela 7. Nodaļu ar Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļu. Jūs redzēsiet, ka Jānis nav izdomājis to visu no zila gaisa. Viņš izmanto tos pašus simbolus, to pašu valodu kā Daniels. Kad mēs beidzot tiksim līdz 13. Nodaļas simboliem, es jums parādīšu, cik viegli patiesībā ir to saprast. Tomēr šodien mēs lasām 2. Nodaļu, 7 vēstules, kas adresētas 7 draudzēm Mazāzijā. Esam nonākuši līdz 4. Vēstulei, vēstulei Tietīrai. Tādēļ ķersimies klāt un sāksim ar 18. Pantu. Un Tietīras draudzes eņģelim raksti. Tā saka Dieva dēls, kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Šī ir 4. Reize, kad Jēzus ar sevi iepazīstina vienu no draudzēm. Jau iepriekšējos pētījumos esam pamanījuši, ka katrai draudzē rakstot, viņš izmanto daļu no tās valodas, kas atrodama 1. Nodaļā. Un katrā vēstulē attiecīgais apraksts ir ideāli piemērots tai draudzei, kurai viņš raksta. Gan burtiskajai draudzei, kas bija 1. Gadsimtā, gan pravietiskajam draudzes laikmetam kaut kad nākotnē. Ja tas viss jums ir kā pārsteigums, ja jūs neesat to dzirdējuši pirms tam, tad iespējams jums jāatgriežas pie iepriekšējiem raidījumiem, kurus jūs varat atrast mūsu mājas lapā. Tomēr vispārīgi runājot, jūs uzzināsiet, ka katra no šīm 7 draudzēm simbolizē noteiktu vēstures posmu starp 1. Gadsimtu un Jēzus 2. Atnākšanu. Tas viss ir pravietojums. Mēs jau esam izgājuši cauri pirmajiem trīs posmiem, tā sauktajam imperatora Konstantīna atgriešanās stāstam. Un tagad mēs dodamies uz viduslaikiem, varbūt pat pareizāk to būtu aprakstīt kā tumšo laiku. Pēdējo reizi, kad tikāmies, mēs aplūkojām Pergamas draudzi un atklājām, ka tā bija kā atainojums šim traģiskajam laikam, kad pagānu filozofija un politiskās intrigas sāka parādīties kristiešu draudzē. Mēs atklājām, ka vēstule ir godīgs paskaidrojums par problēmām, ar kurām saskarsies draudze. Un šī vēstule vienkārši nozīmēja to, ka Dievs jau ilgi pirms noteiktā laika zināja, ka kristietība saskarsies ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Mūsdienās vēsturnieki atskatās uz šo laiku un nokar galvu par negantībām, kas paveiktas Kristus vārdā viduslaikos. Viņi krata savas galvas tā, it kā mūsu sliktā uzvedība tiem būtu kāds liels pārsteigums. Protams, tas, kas notika, tam vajadzētu izraisīt apkaunojumu, bet tam nevajadzētu būt kā pārsteigumam, jo Dievs taču to paredzēja. Ja jūs lasīsiet tālāk atklāsmes grāmatu un arī Daniela grāmatu, jūs atklāsiet, ka viņš patiesībā to paredzēja ar pārsteidzoši daudz detaļām. Mūsu grēki salauza Dieva sirdi, tomēr tie viņu nepārsteidza, jo viņš zināja patiesību par grēcīgo cilvēka dabu, un viņš zināja, ka tumšie spēki darbojas, lai visu kristietību novestu no sliedēm. Tādēļ tagad mēs lasām Jēzus Kristus vēstuli Tiatīrai. Jēzus ar sevi iepazīstina sakot, ka tam acis kā uguns liesmas un kājas kā mirdzoša bronza. Mēs šo laikmetu saucam par tumšo laikmetu, tomēr Dievs vienmēr mūs ir redzējis patiesajā gaismā. Dievs ne tikai visu redz, viņš arī izgaismo situāciju, parādot savu gaismu un pastāstot mums, kas patiesībā notiek visapkārt. Tas, kas notiek tumsā, notiek arī Dieva gaismā. Kas notiek slepenībā, tikpat labi varētu tikt rādīts arī CNN ziņās, jo Dievs neko nepalaiž garām. Dievam dēlam ir uguns acis, kuras gan redz patiesību, gan izgaismo patiesību, lai mēs to varētu redzēt. Tādēļ vēsts tumšajā laikmetā ir diezgan acīmredzama. Mums iespējams varēja būt slepenie moku kambari, slepenās tiesas sēdes ķeceriem, tomēr nekas no tā, kas notika tumšajās vietās, nav noslēpums Dievam. Viņš redzēja katru netaisnību, viņš dzirdēja ik katrus mūsu teiktos melus, viņš redzēja katru bezpalīdzīgo upuri, kuru mēs nodavām liesmām. Nekas no tā, ko mēs darījām, nebija Dievam apslēpts. Dieva acis ir plaši atvērtas. Ja jūs lasāt rakstus, jūs atradīsiet vairākas rakstvietas, kurās ir teikts, ka Dievs atver arī mūsu acis. Viņš gan redz, gan izgaismo. Tomēr jūs arī pamanījāt, ka Jēzum ir mirdzoša bronzas kājas. Diezgan interesanti, ka bronzu mēs iegūstam no cinka un vara. Tas ir savienojums, kas sakausēts vienā. Ja jūs tā padomājat, tad tas ir ideāls Jēzus apraksts. Viņam ir divas dabas, kas savienotas vienā cilvēkā. Bībele māca, ka Jēzus ir pilnībā Dievs, bet tajā pašā laikā arī pilnībā cilvēks. Viņš ir Dievs cilvēka miesā. Interesanti, ka šī ir vienīgā vieta septiņās vēstulēs, kurās Jēzus sevi nosauc par Dieva dēlu. Viņš ir pilnīgi cilvēks, tomēr šajā gadījumā viņš izceļ savu dievišķo autoritāti. Senajā pasaulē kājas bija piederības simbols. Ja jūs varējāt kaut kam uzkāpt, tas bija tādēļ, ka jums tas pieder. Pirmajā Mozus 13. Nodaļā Dievs Abrahamam lika doties pastaigā, un viss, kam pieskarsies tavas kājas, kļūs par tavu īpašumu. Šī planēta ir Kristus īpašums. Mēs no tās atteicāmies, kad mēs sevi pakļāvām Ēdenes dārzā. Tomēr Jēzus, pēdējais Ādams, atguva šo planētu caur savu ideālo dzīvi, kalpošanu, nāvi un augšāmcelšanos. Šī planēta pieder viņam, tā ir viņa īpašums. Tomēr tā nav nodota viņam pilnībā. Tas ir tādēļ, ka viņš gaida, kad beigsies tiesa. Ja jūs atgriežaties un izlasāt Daniela grāmatas 7. Nodaļu, jūs to skaidri redzēsiet. Pirmkārt, sākas tiesas diena, un tikai tad Dieva dēlam tiek nodota valstība, kas ilgst mūžīgi. Tādēļ tad, kad Jēzus beidzot atgriežas Zaharijas 14. Nodaļā, un kad visas tiesas kārtas ir beigušās, tad viņa kājas beidzot pieskaras zemei, un viņam uz mūžīgiem laikiem pieder šī zeme. Es zinu, ka daži no jums jau tagad vēlas detaļās zināt par šiem pēdējo dienu notikumiem. Tomēr esiet pacietīgi ar mani, to visu mēs uzzināsim, lēnām ejot cauri atklāsmes grāmatām. grāmatai. Pašlaik vēlos, lai jūs pievēršat uzmanību tam, kā Bībele izceļ Jēzus kājas. Tas varētu arī būt Jēzus veids, kā atgādināt Tiatīras kristiešiem, ka viņš ne tikai visu redz un zina, bet ka viņam tas viss arī pieder. Vēstule Tiatīras draudzei ir nedaudz garāka nekā pirmās trīs, tādēļ mums varētu nebūt pietiekami daudz laika, lai izpētītu katru detaļu tajā. Sāksim to lasīt. Jēzus 19. pantā saka, es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Šajā pantā mēs atrodam apstiprinājumu, ka pat tumšajos viduslaikos Dievam joprojām ir uzticīgi sekotāji. Arī vēsture saka, ka tā ir bijis. Nekad pasaules vēsturē nav bijis laiks, kurā Dievam uz šīs zemes nebūtu bijuši uzticīgie, Bībelē nodevušies ticīgie, kuri uzturēja evaņģēlija uguni dzīvu. Ja jūs vēlaties redzēt tam piemēru, iespējams jāatrod kāda pavisam veca grāmata, kuru sarakstījis kāds vīrs vārdā James Wiley's. Grāmatas nosaukums ir Valdiešu vēsture. Tikko arī pārbaudīju, ka interneta vidē ir pieejamas kopijas šai grāmatai. Jūs pat varat iegādāties Kindle versiju mazākā par $1. To ir vērts izlasīt. Dievam vienmēr ir bijuši uzticīgi cilvēki. Tagad izlasīsim 20. pantu, kurā Jēzus piemin savas dziļās raizes par draudzi. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezebelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. Atcerieties, ka viscaur Bībelē un īpaši vecajā derībā netiklība un laulības pārkāpšana tiek izmantotas kā metaforas, lai aprakstītu aiziešanu no Dieva. Tumšajos viduslaikos kristieši paveica daudz briesmīgas zvērības. Dažas no tām esam jau pieminējuši, tādēļ neskaidrošu to dziļāk. Tomēr vēlos pateikt to, ka tas, ko mēs tolaik darījām, nebija nekas labāks par to, ko darīja izraelieši neilgi pirms nokļūšanas Babilonijas gūstā. Saskaņā ar vecās derības praviešiem, Izraela tauta tik ļoti pieņēma kompromisus, ka viņi pat savus bērnus pienesa kā upurus. Es patiešām apšaubu, ka viņi vienas nakts laikā no uzticīgiem dieva sekotājiem kļuva par elku dieva Molocha pielūdzējiem un atdeva savus bērnus viņam. Šāda veida kompromiss parasti izveidojas vairāku paaudžu laikā. Viena paudze iziet uz mazu kompromisu, nākamā vēl nedaudz vairāk, un beigu beigās draudze paveic neiedomājamas lietas. Un viņi joprojām apgalvo, ka veic dieva gribu. Iespējams, jūs atcerieties vienu no gadījumiem, kad Jēzus Jāņa 16. Nodaļā brīdināja savus mācekļus, ka būs laiks, kad tas, kas viņus nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Redziet, kad kristietība kļūst slikta, tas nenotiek tādēļ, ka cilvēki ārēji ir atraidījuši Dievu. Parasti tas notiek tādēļ, ka cilvēki laika gaitā iziet uz maziem sev izdevīgiem kompromisiem. Tādēļ cilvēki it kā pēkšņi pārsteigti atklāja, ka bībeliskā kristietība ir pavisam citādāka, nekā viņi to bija iedomājušies. Pirms mēs ejam tālāk, ļaujiet man mazliet parunāt arī par Jezebeli. Patiesībā šī būs informācija, kas jums noderēs arī ejot tālāk, jo par to vairāk sapratīsiet, kad mēs nonāksim līdz Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļai. Tomēr pašlaik vēlos, lai jūs pievēršat uzmanību tam, ka Elijas dienās Izraela ķēniņš vārdā Ahabs aprecēja pagānieti, kas kļuva par ķēniņieni Jezebeli. Protams, tas bija pilnīgi pretēji Dieva gribai. Tā bija vilinoša laulība, kas bija kompromiss starp Dieva gribu un atklātu pagānismu. Protams, kā jūs iespējams zināt, Ahabām tas īpaši labi nebeidzās. Tā vietā, lai viņa sieva pagāniete Jezebele ar visu sirdi atgrieztos pie Dieva, Ahabs aizgriezās no Dieva. Tam vajadzētu būt kā brīdinājumam kristiešiem, kuri tiek kārdināti vilkt svešu jūgu ar neticīgajiem. Jūs nevarat iedomāties, cik daudzi cilvēki ir nākuši pie manis un teikuši, labi, es zinu, ka viņš nav ticīgais, bet es domāju, ka Dievs ir ielicis šo vīrieti manā dzīvē, lai es mantotu viņu kristumu. Labi, tā varētu būt taisnība. Tomēr Dievs tevi nav ielicis šī vīra dzīvē, lai viņu aprecētu. Bībele ir kristāli skaidra. Neprecieties ar neticīgajiem. Dievs par to nemainīs savu viedokli. Ja jūs tomēr nonākat tādā situācijā, kurā esat vilkuši jūgu ar neticīgajiem, nezūdieties, jo Dievs zina, ar ko jums jādzīvo. Tomēr, ja pašlaik esat brīdī, kurā prātojat vai aprecēt neticīgo, vienkārši beidziet par to domāt. Izlasiet Ahaba stāstu, jūs riskējat pārāk daudz. Jezebele bija bezdievīga pagānu ķēniņiena, kuras ietekme uz Izraēlu bija nenoliedzama. Lasot šo stāstu, jūs uzzināsiet, ka Izraēla tauta nonāca līdz brīdim, kad viņiem bija simtiem priesteru, kas vadīja Bāla pielūkšanu. Bāls bija kanāniešu elku dievs. Ķēniņš Ahabs pat uzbūvēja templi Bālam. Pravietis Elija pravieto, ka Dievs sūtīs bada laiku šai zemē. Tad Dievs Elijam liek paslēpties, jo Jezebele, protams, vēlas viņu nogalināt. Šī ir interesantākā daļa. Mēs to aplūkosim arī kādu citu reizi. Tomēr šajā stāstā Elija dodas paslēpties uz 3,5 gadiem. Ebreju kalendārā tās būtu 1260 dienas, jo viņiem bija 360 dienu gads. Dieva pravietis ir paslēpies, zemē ir bads, un karaliskā ģimene vēlas pravieti nogalināt. Kad jūs šo stāstu salīdzināt ar Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļu, kļūst skaidrs, ka Elija ir kā atslēga, lai saprastu visu šo grāmatu. Vienkārši ieklausieties Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļas 13. Panta valodā. Pūķis, Sātans, redzēdams, ka tas nomest zemes virsū, sāka vajāt sievu, simbols Dieva draudzei, kas bija dzemdējusi puisēnu. Principā šeit tiek pateikts, ka Sātans vajā draudzi, kas ir gaidījusi gadiem ilgi savu Mesijas atnākšanu. Tagad izlasīsim Atklāsmes 12.14. Sievai tika doti divi lielā ērģļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība, prom no čūskas acīm, tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Laiks, laiki un puslaiks ir 3,5 gadi. Atklāsmes grāmata paredzēja, ka pēc tam, kad Jēzus atgriezās debesīs, Sātans savas dusmas pavērsīs pret kristiešu draudzi, un draudzei būs jāgaida tuksnesī 3,5 pravietiskie gadi, jeb 1260 pravietiskās dienas. Tumšo viduslaika posms ilga tieši 1260 gadus. No brīža, kad baznīca oficiāli kļuva par politisku vienumu, līdz pat brīdim, kad šī sistēma sāk svārstīties 18. Gadsimta beigās. Šodien mums nav laika, lai to izskatītu, tomēr nedaudz vēlāk es jums atklāšu, kas patiesībā notika, un jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti Dievs jau gadsimtiem pirms tam visu paredzējis līdz pat detaļām. Ja jūs lasāt cauri Atklāsmes un Daniela grāmatas, jūs atklāsiet, ka šis pats laika periods tiek pieminēts atkal un atkal. Dažkārt tie ir 3,5 gadi, dažkārt tās ir 1260 dienas, dažkārt tie ir 42 mēneši. Tomēr tas vienmēr ir tas pats laiks. Tas apraksta ilgu laika posmu, kurā draudze patiesībā ir korumpēta, bet uzticīgajiem ticīgajiem ir jāuzmanās. Tomēr pašlaik mēs koncentrējamies uz Jezebeli. Dievs paredzēja, ka būs laiks, kad draudze biedrosies ar pagānu idejām, gluži tāpat, kā tad, kad Ahabs aprecēja Jezebeli. Dievs arī paredzēja, ka kristietība noies no sliedēm. Šis uz to norāda. Lasīsim Atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 21. un 22. pantu. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Šajos pantos ir aprakstīti kristietības novēršanās no Dieva, jeb laulības pārkāpšana tumšajos viduslaikos. 23. pants. Viņas bērnus es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Šī ir patiešām noslēpumaina atsauce. Viņas bērnus es nonāvēšu. Vecās derības stāstā par Jezebeli nomiera visa viņas ģimene. Tomēr vēsturiski runājot, tas atbilst arī viduslaikiem. Draudze bija nogājusi no sliedēm, mēs darījām briesmīgas lietas, un pēkšņi, apmēram no 14. līdz 18. gadsimtam, pār Eiropu nāca ļoti smagi laiki. Mums bija plaušu karsonis, melnais mēris, un kopējā aptuvenā mirstība bija 25 miljoni cilvēku. Tas uzreiz nenozīmē, ka Dievs rietumu pasaulē uzsūtīja šīs slimības kā sodu. Lai gan es neizslēdzu arī šādu iespēju, tomēr tas varētu arī būt jautājums par to, ka cilvēki ir atraidījuši Dievu un piedzīvojuši attiecīgās sekas, kādas tās ir pasaulē bez Dieva. Jebkurā gadījumā vēsture saskana ar šo pravietojumu. 24. un 25. pāns. Bet es saku jums visiem, kas esat tie tīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši Sātana dziļumus, kā viņi saka. Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet, kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Vēlos, lai jūs atkal ievērotu, ka Dievam ir uzticīgi cilvēki pat tumšajos viduslaikos. Šajā briesmīgajā atkrišanas laikā vienmēr ir bijuši dievbīgi cilvēki. Vienmēr būs dievbīgi cilvēki. Dažkārt viņi ir ļoti maz skaitā, piemēram, Noa dienās vai Abrahama dienās. Tomēr viņi vienmēr ir bijuši. Dažkārt šim mazajam skaitam pat jāriskē ar dzīvību, kā Ābelam. Bet Dievam vienmēr ir atlikuma draudze. Tas ir svarīgs vārds atklāsmes grāmatā. Dievam vienmēr ir atlikuma draudze, cilvēku grupa, kura neizies uz kompromisiem. 26. pāns. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Citiem vārdiem sakot, ja jūs turēsieties pie Jēzus, jūs izdzīvosiet pasaules galu. Kad visa šīs planētas tautas tiks noslaucītas no zemes virsus, kad Dievs beidzot atbrīvosies no korumpētajām cilvēku valdībām un aizstās tās ar Kristus valstību, jūs būsiet tur. Atklāsmes 20. nodaļā teikts, ka jūs dzīvosiet un valdīsiet ar Jēzu. Šī patiešām ir neticama doma. Mēs esam grēcinieki un neesam pelnījuši neko vairāk kā vien grēka algu. Tomēr tādēļ, ka Dievs mūs tik dziļi mīl, viņš mums piedāvā savu valstību. Nāc, valdi kopā ar mani, Dievs saka. 27. pants. Un viņš tās ganīs ar dzels zizli, kā māla traukus sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Ja jūs atšķirsiet Daniela grāmatas 2. Nodaļu, jūs redzēsiet, ka šiem pantiem ir saskanīga valoda. Daniela 2. Nodaļā valdības beidzot ir sagrautas un aizstātas ar milzīgu akmeni, kas simbolizē Kristus valstību. Šis akmens piepilda visu zemi. Šis pravietojums Daniela grāmatas 2. Nodaļā ir abrīnojams, jo lasot to cauri mēs saprotam, ka tas ir gandrīz beidzies, mēs esam gandrīz pie beigām. Tas man liek domāt, ka vienā no šiem raidījumiem mums visdrīzāk vajadzētu aplūkot Daniela 2. Nodaļu, tomēr šodien mēs koncentrējamies uz šo vēstuli Tietīrai. Aplūkosim 28. pantu, zinot, ka mēs tuvojamies laika beigām un Kristus valstība aizstās visas šīs pasaules valdības. 28. un 29. pants. Un es došu viņam rīta zvaigzni, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Vēsturiski runājot, viduslaikos bija cilvēki, kas nostājās pret šo atkrišanu. Bija cilvēki, kas saprata, ka kristiešu draudzēs notiek korupcija, un viņi vēlējās pārmaiņas. Tie bija tādi cilvēki kā Viklifs un Hus, kas veda citus atpakaļ pie Bībeles ticības. Bija Mārtiņš Luters, kurš savas tēzes piesita pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Viena pēc otras iedegā šīs liesmas un aizdedza visu Eiropu ilgi pirms tumšo viduslaiku beigām, pirms beidzās 1260 dienas. Vēstulē Tietīrai Jēzus atzīst, ka patiesie kristieši piedzīvos patiešām smagus mirkļus. Pirms viņš noslēdz šo vēstuli, viņš apsola, tas nevilksies mūžīgi, jūs saņemsiet rīta zvaigzni. Vēsturiski kristieši šo pantu sapratuši kā sākumu pārmaiņām, sākumu reformācijai. Tā nav nejaušība, ka mēs joprojām saucam tādus vīrus kā Džons Viklifs par reformācijas rīta zvaigzni, jo viņu uzskatām par to, kurš turēja Dieva solījumu. Rīta zvaigzne pār horizontu parādās vistumšākajā nakts laikā, tieši pirms rītausmas. Tā ir skaidra un dzīdra norāde, ka nakts ir beigusies. Ja jūs izlasīsiet atklāsmes 1. Nodaļu, jūs redzēsiet, ka septiņu draudžu eņģeļi arī tiek saukti par zvaigznēm. Eņģeļi ir zvaigznes. To bieži arī izmanto kā simbolu, runājot par cilvēkiem, kuriem ir autoritāte. Cilvēkiem, kuru oficiālais darbs ir izplatīt evaņģēliju. Dažkārt Bībele runā par zvaigznēm, lai apzīmētu tiešām burtiskus debesu eņģeļus. Gluži kā Ieba 38. Nodaļā, kur teikts, ka rīta zvaigznes kopā dziedāja, kā Dievs radīja pasauli. Tomēr ievērojiet, ka šo septiņu draudžu vadītāji, cilvēki, arī tiek saukti par eņģeļiem. Grieķu valodā angelus, vēstnesis. Eņģeļi var būt cilvēki vēstneši, vai arī tie var būt debesu eņģeļi. Eņģelis var būt debesu būtne vai cilvēks, jo viņš ir vienkārši vēstnesis. Tādēļ vēstneši, kuri pasludina Dieva labestību un godību, tiek saukti par zvaigznēm. Daniela 2. Nodaļā ir teikts, ka kādu dienu Dievs savus uzticīgos ļaudis padarīs tik spožus, kā zvaigznes debesīs uz mūžīgiem laikiem. Tie, kuri būs savu dzīvi novēlējuši, lai pasludinātu evaņģēliju, būs kā zvaigznes debesu valstībā uz mūžīgiem laikiem. Tomēr visaugstākā rīta zvaigzne nav neviens cits, kā vien pats Jēzus. Bībele viņu sauc par dienas zvaigzni, par zvaigzni, kas nāca no Jēkaba. 2. Pētera 1 ir teikts, ka Jēzus ir rīta zvaigzne, kas uzlec mūsu sirdīs. Visi vēstneši, kas parādījuši pasaulē Dieva labestību, tikai norāda, ka nav neviena, kas būtu salīdzināms ar Dieva dēlu. Šajā vēstulē, tumšo viduslaiku briesmīgās atkrišanas laikā, kad būt par Bībelē sekojošu kristieti bija grūtāk nekā jebkad iepriekš, Jēzus saka, turies, jo es tev došu rīta zvaigzni. Ticīgā augstākais apbalvojums ir pats Jēzus. Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka kādu dienu Dievs nožāvēs katru asaru, un Jēzus burtiski mūžīgi mājos kopā ar mums. Atklāsmes 21.3 ir teikts, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Es nezinu, kā jūs, bet es šajā pasaulē neesmu atradis gandrīz neko, kas ir uzticams un patiesi. Mūsu valdība, tā vienmēr tev pievils, ģimene un draugi, traģiski, bet arī viņi tevi pievils. Pat cilvēki draudzē tevi pievils, jo viņi ir tikai cilvēki. Tomēr spožā rīta zvaigzne tevi nekad nepievils. Viņš zina, kam tu ej cauri. Jēzus redz ar liesmojošām acīm, izgaismo tavu situāciju, un viņa mirdzošās kājas tev atklāja, ka viņš saprot, ko nozīmē būt cilvēkam. Tu vari viņam uzticēt savu dzīvību, savu nākotni. Viņš to saprot. Tu vari visu sevi atdot viņam. Jēzus apsolījums ir abrīnojams. Viņš tev saka, nepadodies, es nāku drīz. Mani sauc Šons Bunstra, un jūs klausījāties raidījumu Pravietojuma balss.
Šobrīd Adventistu vispasaules radioprogramma ir izskanējusi. Atgādināšu vien, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgā radio Viļņos skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt mums elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Šodien mēs iedziļinājāmies atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas pantos, bet nākamajā raidījumā turpināsim skatīt reformācijas tēmu. Aktuālā jautājuma dalībnieki dalīsies ar atziņām, kas ir sola Christus. Turklāt jauno mēnesi uzsākot, piedāvāsim arī svaigu interviju ciklu, kurā Jāna Jansone studijas viesus iztaujās par viņu atgriešanās stāstu. Vēl vēlos jums atgādināt, ka mājaslapā www.bibelestudijas.lv atrodams plašs dažādu materiālu klāsts, kas būs vērtīgs palīgs jūsu Bībeles studijās. Bet nu gan, laiks man no jums atvadīties un saku jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.